Бедственото положение в Дряново е вече отменено, но остава в Габрово и Трявна. Италия отказа да върне Брендо в София. Работещите в спешната помощ искат да възстановят стария телефон за бърза помощ 150. И още в емисията. Днес започва Великият пост.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов, на 18 март. Добър ден, госпожи и господа. Бедственото положение в Дряново вече е отменено, но остава в Габрово и Трявна. В двете общини продължават проблемите с електрозахранването. Все още 13 селища в Тревненско нямат ток, в Габрово също без електрозахранване остават селата Фърговци и Генчевци, части от квартали и улици, както и отделни абонати. Продължава работата по разчистване на остатъците от дървесна маса. Стела Благоева с подробности.
В Габрово е извършено основното разчистване по главните пътни артерии от опасни дървета и отломки от сгради в 5 от 8-те градски зони, определени за работа на екипите по отстраняване на последствията от бедствието. Вече са сформирани 5 комисии, които оценяват щетите. До този момент само едно семейство е настанено в общинско жилище заради разрушен дом. Над 300 души са преминали през приемната на граждани в сградите на общинската администрация. В Дряново древните поражения на частните имоти ще бъдат поети от общината, която ще предостави строителни материали и труд на пострадалите. По случай с трагично загиналата при бурята Габровка е образувано досъдебно производство и в момента тече разследване. 34-годишната жена загина в четвъртък около 20 часа от откъснала се талпа от строително скелена сграда, която е държавна собственост. В момента се разследват строителните дейности, направените сглобки, начините за обезопасяване и така нататък. На скелето имаше компрометиран участък, от който е излетяла дървената подпора. Още в събота той е отстранен и към момента изцяло е възстановена тази част от конструкцията. Свързани са трите фасади на сградата, направен е навесът към главния вход на тротуара, където спокойно могат да преминават хората, коментира областният управител Мариан Костадинов. С негова заповед сградата, в която са настанени всички поделения на държавните структури в региона, е евакуирана. Днес всички ръководители на териториалните поделения, помещаващи се в нея, трябва да направят оглед на пораженията в помещенията и етажите, които управляват. Незабавно трябва да предприемат и необходимите действия за отстраняване. Им. Само след като свършат това, здравата ще бъде освободена от евакуация, завърши още Костадинов. Стела Благоева, Дарик радио, Габрово.
Бързото покачване на нивото на река Дунав ще продължи и днес, сочат прогнозите, съобщават от областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Няма обаче опасност от наводнение, под контрол си язовирите и останалите реки в региона, твърдят от областната администрация. Според специалисти, наистина за два дни нивото на реката се е повишило с метър, метър и половина, но те смятат, че това не е притеснително. По думите им все още има 30-40 см до достигането на равнището, при което ако то се задържи така повече от денонощие, ще се въведе първо ниво за защита на населението. Работещите в спешната помощ искат възстановяването на стария телефон за бърза помощ 150, обяви пред Дарик председателят на Асоциацията на работещите в спешната помощ, доктор Десислава Кателиева, която уточни, че служителите, които представлява, имат сериозни проблеми с адресите, които се приемат от операторите на телефон 112. Причината била, че тези оператори не можели да разграничат кои повиквания са наистина спешни и кои не. Това пък от своя страна водило до загуба на ресурси и сериозни конфликти с пациентите. От своя страна изпълнителният директор на националната система 112 обяви, че 50% от всички сигнали на този телефон са медицински. Според него обаче, евентуалното възстановяване на 150 би било крачка назад и отдалечаване от развитите европейски държави. Чуйте какво казаха още Кателиева и Граматиков пред Димитър Панев.
Ние не успяваме да изпълняваме спешните си повиквания и възникват сериозни конфликти с гражданите. Другия проблем е, възникват грешки при приемането на адресите. В ситуация на спешност хората бързат, не дават точно адресите и ние губим допълнително време да се лутаме, да звъним отново до нашата централа, да се свързваме отново с 112, да уточняваме адреса, време, което преди беше безсмислено. Другият сериозен проблем, заради който ние искаме да се върне 150, е преди когато възникваха конфликти по адресите. Свързахме с нашата централа и веднага изпращаха полиция. А сега процедурата през 112 е изключително забавена.
В цяла Европа е тенденция и в момента дори и Франция се подготвя за това нещо. В редица държави има подготовка да се минава към един телефон, защото много телефони объркват хората. Трябва да помнят хората всеки един телефон, за какви услуги. Има много други предимства. Например, телефон 112 има локализация. Ние виждаме клетката, където се намира човека. Можем да преценим дали той подава фалшив адрес, дали мястото, където се намира, отговаря на това, което казва.
От цяла Европа телефон 112 съществува в 43 страни. Но само в 3 държави в Европа. В Швеция, в Йоландия и в България операторите на 112 не правят връзки, достатъчно връзки с операторите на спешните медицински телефони. Навсякъде в света се съхранявам и спешния медицински телефон като паралелен телефон.
Вдигат заплатите с задна дата в Александровска болница в столицата. Средно с 15% повече ще получат лекарите, медицинските сестри и помощният персонал на лечебното заведение. Повишението на възнагражденията за администрацията в болницата пък ще е два пъти по-малко или с около 7% допълват от болницата. Заповедта за увеличението е подписана тази сутрин от изпълнителния директор на заведението доктор Костадин Ангелов, като това станало след проведени преговори с синдикатите в лечебното заведение по новия колективен договор, който ще бъде подписан до края на седмицата. Увеличението влиза в сила от 1 февруари 2013 и ще стане на 3 стъпки. Припомним, миналата седмица доктор Ангелов бе назначен за временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор. Решението за отстраняването на предишния професор Лъчезар Трайков взе бившият здравен министър Десислава Атанасова като причини за това. Тя посочи ниските заплати на служителите и неподписването на колективен трудов договор. Информацията на Димитър Панев. Италианските власти отказаха да върнат в София сочения за кокаинов крал Евелин Банев Брендо. Софийският градски съд заседава по делото във връзка с европейска заповед за арест, издадена в Румъния. Оттам настояват Брендо да бъде екстрадиран за изслушване отново във връзка с трафик на дрога. Пред съда беше представено писмо, в което се уведомява за невъзможността на съда в Милано да предаде Банев. Румъния отказва да посочи и кой ще плати разноските по транспортиране на българина от Италия за разглеждането на искането на съседката ни. Срещу Брендо се води дело в Италия, по което той отговаря за трафик на кокаин. На 8 март апелативният съд в Милано е разгледал искането му за промяна на мярката му от задържане под стража в полека, но не е ясно какво е решението на магистратите. Софийският градски съд отложи делото за 26 април. Тогава трябва да стане ясно как Италия и Румъния ще се разберат да поделят Брендо помежду си. Информацията е на Павел Хаджиев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В обедната емисия на Дарик още теми от страната. Противопоставянето на етническа основа по време на предизборната кампания е абсолютно неприемливо. Около това послание се обединиха служебният премиер Марин Райков и лидерът на ДПС Лютви Местан след днешната им среща в Министерския съвет. Премиерът призова българските граждани да имат доверие, че няма да бъде допуснато такова противопоставяне. Райков заяви, че политическата вендета не може да бъде част от начина на мислене на служебния кабинет. Чуйте какво още казаха Марин Райков и Лютви Местан, записа ги Елена Бейкова.
Искам да изкажа своето искрено уважение към тази част от българския електорат, която вие разглеждате като традиционна за вашата политическа сила. Тези хора са част от нашата нация, която е най-чувствителна към ценностите на толерантността. И именно в името на тази толерантност аз ще очаквам едно коректно говорене, тъй като и това не е апел към вас, а към цялата българска общественост. Прибягването към каквито и да било прояви на говор на омразата или на хъсване на българските граждани един срещу друг в този период на изборите, а и въобще, би било изключително неприемливо явление, което може да хвали сянка върху общата демократична атмосфера на провеждане на изборния процес.
Аз съм председател на партия, която има, може би, най-силно основание да се самоопредели като неетническа и в този смисъл ще се противопоставим решително на всеки опит, по какъвто и да е повод, да се етнизира предизборния дискурс. Това би било опасно за гражданския мир в страната.
Да се предприемат кадрови промени в районните полицейски управления, които ще премахнат чадъра над купуването на гласове, призоваха от ръководството на Демократи за силна България. От партията на Иван Костов поискаха разместване на ръководители в полицията за изборите. Повече от Илия Вълков.
Честни избори ще има само ако се гарантира неподкупността на вота. Да се попречи на купуването на гласове и да има честно броене на резултатите, коментираха от ДСБ. Оттам поискаха шефове на полицейските управления, назначени от ГЕРБ, да бъдат командировани по други места за изборите, като така според тях ще се премахне чадъра над купуването на гласове. От ДСВ поискаха и служебното правителство да смени състава на ГЕВР и Комисията за защита на конкуренцията. И ако е възможно, протестиращите да предложат свои кандидати за тези регулативни органи. Също така от ДСБ критикуваха и поведението на премиера Бойко Борисов от последните месеци. Избори не се правят, като се влиза в болница, вдига се кръвно, канят се духовни лица и се намира калашник с 6 пълнителя, коментира лидера на ДСБ Иван Костов. Той нарече тази подредба неполитически сценарий за естино криминале. Той призова да не се съчиняват истории, като се търси съчувствието на избирателя. Така не се прави и политика, коментира още той. От ДСБ призоваха и партиите да не използват служебния премиер в кампанията за изборите, като изискват от него да изпълни предизборни обещания. Тези искания не кореспондират с актуалните проблеми на българското общество, коментираха още от ДСБ. Илия Вълков, Дарик, Радио София.
Днес започват великденските пости. Те продължават 7 седмици и са период на смирение преди Христовото възкресение. В много православни държави денят преди началото на поста беше отбелязан с различни празненства. Традицията в Русия се нарича масленица. Руските сирни заговезни се провеждат задължително на открито. Главен герой в празненствата е сламеното чучело с женски дрехи, наречено масленица. То се изгаря, за да бъдат прогонени всички злини и нещастия, да си отиде зимата и на нейно място да дойде пролетта със своето ново начало. На веселбата се събират малки и големи. Важен елемент в веселбата по повод масленица са палачинките, гарнирани обаче не с сладко или солено, а с спиртни напитки. Те, разбира се, са съвсем на място на фона на минусовите температури и снега, който сякаш не иска да си отиде от Русия. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио. От мен Петър Сел, спокоен ден.
Времето.
През следващото денонощие чувствително ще се затопли. През нощта над страната ще има значителна облачност, на отделни места ще превали слабо. Иначе до края на деня от запад и югозапад ще започне увеличение на облачността, което до вечерта ще обхване почти цялата страна. По-късно днес на места в Западна България ще превали дъжд, а в източна ще се усили вятърът от югоисток и ще бъде умерен, временно и силен. Максимални температури до края на деня между 7 и 12 градуса, в София около 7.